Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? Сиз Азаттыкты тыңдап жатасыз, угарман. Быйыл эгемендүүлүктүн 34 жылдыгы Жалал Абад шаарында белгиленип жатат. 1 сентябрдан тарта Орусиядагы мигранттар Амина деп аталган тиркемени телефондоруна көчүрүүгө милдеттүү болот. Кыргызстанда президент Жапаров медицина чөйрөсүндө адистерди даярдоого мамлекеттик монополияны киргизүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Ушул жана башка баяндарыбыз бар. Андан тышкары күн ичинде болгон негизги темалардан кыска айтып беребиз. Азаттыктын толкунда болуп туруңуз, угарман. Бишкек студиясында мен Кундуз Кызылжарова жана кесиптешим Токтосун Шамбетов иштеп жатабыз. Токтосун, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Эл аралык кабарлар менен баштайын. АКШнын соту Трамптын бажы төлөмдөрү тууралуу чечимин мыйзамсыз деп тапты. АКШнын федералдык апелляциялык соту мурдагы инстанциянын чечимин бекемдеп, Ак Үйдүн өнөктөш өлкөлөрдүн көбүнө импорттук пошлина киргизүү тууралуу чечимин мыйзамсыз деп тапты. Сот АКШ президенти Трамп бажы төлөмдөрүн киргизген чечимдерин негиз кылган мыйзамда президентте андай укук камтылбаган деген тыянакка келди. Өзгөчө эл аралык экономикалык ыйгарым укуктар тууралуу мыйзамга ылайык, президент өлкөнүн саясатына, экономикасына жана улуттук коопсуздугуна карата тышкы коркунучтар болгон учурда аларды жөнгө салуу үчүн финансы экономикалык чараларды көрүүгө укуктуу. Президент Трамп соода таңкыстыгы улуттук коопсуздукка коркунуч келтирет деген негизде быйыл апрелде импортко бажы төлөмдөрүн киргизген. Апелляциялык сот чечими октябрдын ортосунда күчүнө кирет деген чечим чыгарып, муну менен Ак Үйгө жаны жогорку сотто талашууга мүмкүнчүлүк берди. Трамптын администрациясы бул чечимге каршы жогорку сотко даттамакчы. Йеменде Израилдин соккусунан Хусилер өкмөтүнүн башчысы каза тапканы кабарланды. Йеменде Израилдин соккусунан Ансараллах тобунун тобу түзгөн өкмөттүн башчысы Ахмед Аль-Рахави өлгөнүн РМ News жана дагы эки медиа өз булактарына таянып жазып чыкты. Бирок маалымат расмий тактала элек. Адена Аль-Кхат басылмасынын маалыматында Израиль армиясы Йемендин баш калаасы Санадагы Аль-Рахави жашайт деген үйгө сокку урган. Соккудан Аль-Рахави жана анын бир нече үзөңгүлөшү каза тапкан. Өкмөт башчысынан тышкары Хусилердин жогорку саясий кеңешинин башчысынын жеке жардамчысы, башкы штабтын башчысы өлгөнү айтылды. Израилдин армиясы 28 августта Санадагы Хусилердин аскердик объектилерине таамай сокку урганын жарыялаган. Иран колдогон Ансараллах тобу Йемендеги басымдуу бөлүгүн көзөмөлдөйт. Баллистикалык ракетага ээ, Газа секторундагы согушту токтотууну талап кылып, Израилди маал-маал менен аткылап турат. Зеленский расизм термини камтылган мыйзамга кол койду. Украинанын президенти Владимир Зеленский Украинанын элинин улуттук эс тутуму мамлекеттик саясаттын негиздери жөнүндөгү мыйзамынын негизинде расизм түшүнүгүн расмий бекитти. Мыйзамды Жогорку Рада 21 августта жактырган. Бул мыйзамда расизм деген түшүнүккө төмөндөгүдөй аныктама берилген. Мамлекет агрессор режимин негизин түзгөн тоталитардык идеологиянын жана тажрыйбанын жаңы түрү, ал орус шовинизминин жана империализмдин салттарына, СССРдеги коммунисттик режимдин жана улутчул социализмдин тажрыйбаларына негизделет деп айтылат. Мыйзамда ошондой эле украин тилин жана маданий мурастарды коргоо Украинанын улуттук коопсуздугунун маанилүү бөлүгү катары бекитилген. Расизм термини 2008 жылы Орусия менен Грузиянын урушу учурунда пайда болгон. Кийин Орусия Украинага кол салгандан тарта бул сөз кеңири колдонуло баштаган. Эми жергиликтүү кабарларга токтолсок, судьялар кеңеши эки судьяны жоопко тартууга макулдук берди. Судьялар кеңешинин 29 августтагы жыйынында Ош шаардык сотунун судьясы СРШнын кызматынан убактылуу четтетүү жөнүндөгү сунушун президентке киргизүү чечими кабыл алынды. Бул тууралуу Кыргызстандын судьялар кеңешинин сайтында жарыяланган. Буга чейин кеңешке Ош шаардык сотунун судьясы СРШнын кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берүү жөнүндөгү сунушун башкы прокурор Максат Асаналиев киргизген. Тоң райондук сотунун судьясы Г.Н. Абдинасировага карата соттун айыптоо өкүмү мыйзамдуу күчүнө киргендиги байланыштуу президент Садыр Жапаровго анын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу жөнүндөгү сунуш жөнөтүлдү. Башкы прокуратура аталган судьяларды жоопкерчиликке тартуу боюнча сунушуна эмне негиз болгонун тактаган эмес. Судьялар кеңешинин маалыматындагы инициал Ош шаардык сотунун судьясы Рустам Саткынбаевдин ысымына туура келет. Аталган судьялар комментарий бере элек. Президент Жапаров иш сапары менен Кытайга барат. Бул тууралуу президенттик администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сагынбек Абдумуталипов билдирди. Жапаров ал жакта 3 сентябрга чейин болот. Сапарын алкагында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңештеги кеңешинин кезектеги жыйынына катышат. саммиттин жыйынтыгында уюмга төрагалык Кыргызстанга өтөт. Жогорку деңгээлдеги жолугушуулардын жыйынтыгында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет башчыларынын кеңешинин декларациясына кол коюлат. Ошондой эле Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин саясий, экономикалык, энергетикалык жана башка тармактардагы өз ара аракеттенүүсүн бекемдөөгө багытталган макулдашууларга жана документтерге кол коюу пландаштырылууда. Сапарынын жүрүшүндө Садыр Жапаров Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен дагы жолугат. Менин үйүм программасы менен 70 000 ашуун үй курулууда. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров 30 августта Жалал Абад шаарындагы мамлекеттик ипотекалык компания курган Асман Резиденс 2 турак жай комплексинин ачылышында айтты. Бул 70 000 батирден 13 000 ашыгы Жалал Абад облусунда курулуп жатат. Ал ошондой эле масштабдуу социалдык курулуштар өлкө эгемендик алгандан бери биринчи жолу ишке ашып жатканын белгилеп, муну мамлекеттин жетишкендиги катары баалады. 2023-жылдан тарта мамлекеттик турак жай программасынын стратегиясын өзгөртүп, жеткиликтүү үй курууга артыкчылык бериле баштаган. Мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу үйдү алууну каалап, кезекте тургандардын саны бүгүнкү күндө 40 000 адамды түзөт, үй алгандардын саны 10 000 ашты. Султан Нараевдин «Жан жаза» романы Нью-Йоркта англис тилинде жарык көрдү. Бул тууралуу Түрксой уюмунун жетекчиси, эл жазуучусу Султан Нараев Facebook баракчасында жарыялады. Анын айтымында романды англис тилине Шелли Фейерфезер Вегага түп нускасына салыштырып которгон. Котормо 4 этаптан турган. Көз карандысы адабий эксперттердин, адабиятчы сынчылардын көз алдынан өтүп, алар романды басып чыгаруу чечимин кабыл алган. Роман англисче Castigation деп аталышта жарыкка чыкты. Китеп таанымы Нью-Йоркто өтөт. Жакында эле жазуучунун топон романы Рим шаарында Сандро басмасынан чыккан эле чыгарманы италиялык белгилүү котормочу Федерико Пастеро которгон болчу.
Чоң рахмат. Токтосун Шамбетов айтып берген жаңылыктардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында да бар. Урматтуу каарман, кирип окуп турсаңыз болот. Быйыл эгемендүүлүктүн 34 жылдыгы Жалал Абад шаарында белгиленип жатат. Майрамды утурлай бир катар социалдык объектилер пайдаланууга берилип, жарандарга ипотекалык турак жайлардын ачкычы тапшырылды. Президент Садыр Жапаров Асман Резиденс 2 көп кабаттуу турак жай комплексинин ачылышында сүйлөп жатып, жарандарды турак жай менен камсыздоодо алгылыктуу жумуштар жасалып жатканын айтты. Эгемендүүлүк күнүнө карата кесиптешим Даткыбек Шабданбек уулу даярдаган баянды тыңдасак.
Медербек Котбеков Жалал Абад облусунун суу чарба башкармалыгынын кызматкери. Ал бүгүн эгемендүүлүк майрамында турак жайлуу болду.
Ипотека болбогондо чынын айтсам билбейм эми. Гос жумушта орточо айлыктар билесиздер. Бир жакы барайын десең, баягы доходтор көбүрөөк болуш керек, кредит алам десең, анда да кредиттин да пайызы чоңураак болот. Мындай болбойт. 8 же 10 же 24 ушундай пайыздар менен бериши мүмкүн. Ал дагы айына көп мындай ойлонгон эмеспиз. Өзүбүз жок мындай башка жерден мындай кредит алабыз депчи. Ошо ипотеканы укканбыз, ипотекага сразу даярдандык, сүйүндүк. Жумушубуздан справка, мемелерди алып бүтүп, БИКке капталдык, сразу каттап беришти. БИКтегилерге дагы чоң рахмат. Оперативный жакшы иштешкен ошол малдарды бизди списокко каттап аткандачы.
Атыңызды айтып коесуз.
Кубатбеков Медербек Чакыржановичи.
Кубатбековдеги.
Мен ошо чынын айтсам, буга чейин ипотека деген нерсенин мындай укканда эмеспиз, маанисин деле билбейт элек. Ипотека деп угуп калат элек, баягы газетага биз кичинекей маалда, анда ким алат, кимге берилет, мындай масштабта болгон эмес да, чынын айтыш керек.
Асман Резиденс 2 комплексинин үй алгандардын арасында турак жайлары бузулуп же снос болгондор дагы бар.
Шаарыбыз өнүксүн деп мамлекетке ушул жер үйлөрүбүздү бердик алмашуу жолу менен. Орно ушул көп кабаттуу үйлөрдөн батир алдык. Ошол азыр көчүп жашап жатабыз, жакшы бардыгы. Жашообуз жакшы, буюрса заманбап батирде жашап жатабыз. Эми ушул мамлекетибиздин саясатын колдодук, шаарыбыз өнүксүн деп ушул үйлөрүбүздү бердик.
Негизи мурда жашаган үйүңүздө канча сотик эле же кандай?
Мурунку жашаган жерибиз 2.5 сотик болчу. Ошол бак дарактар менен үйүбүз болчу. Эми ошону бердик да мамлекетке, өткөрүп бердик алмашуу жолу менен.
Деди турак жайын өз каалоосу менен мамлекетке бергенин айткан Айдана Сулайманова. Учурда өлкө боюнча 70 000 чукул турак үйлөр салынып жаткан болсо, анын 13 000 Жалал Абад облусунда. Президент Жапаров мамлекеттин жетишкендиги катары ушул ипотекалык курулуштарды атап, мындан тышкары аймактарда башка да жетишкендиктер болуп жатканын айтты.
Курулган үйлөрдү мамлекет менен элдин ортосундагы ишенимдин белгиси, коомдун туруктуулугунун пайдубалы, жамы журтубуздун жашоо сапатын жогорулатууга негиз деп айтып келебиз. Жаңы үйлөрдө ырыс кешик мол болсун, элибизге бакыт турмуш орносун. Эгемен өлкөбүздүн байрагы бийик желбирей берсин. Сиздерди дагы бир жолу Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 34 жылдыгы жана жаңы турак жай комплекстериңердин ачылышы менен куттуктайбыз.
Деди президент, быйылкы эгемендүүлүк күндө карата Жалал-Абад облусунун өзүндө эле ишке берилчү социалдык объектилердин жана ишканалардын саны 50 жеткенин жергиликтүү бийликтен кабарлаган. Алардын ичинен 10 ишкана өндүрүштүк, калгандары бала бакча, мектеп сыяктуу социалдык объектилер. Мындан тышкары президенттин Жалал-Абад облусунда айгармакты өкүлүнүн аппаратынын жана шаар мэриясынын жаңы административдик имараты да пайдаланууга берилет. Бүгүн эгемендик майрамын белгилеп жаткан облустун тургундарына микрофон сунуп, алдыда кандай көйгөйлөр чечилиши керек деген сурадык.
Ушунча жерлер, ушунча айылдар, ушунча шаарлар оңолуп атат. Айрыкча биздин өзгөндү аябай оңдоп койду, оштоңдоп койду. Дагы
эмнелерди кылса болот?
Өнүгүш үчүн дагы эм коррупция бар да, коррупцияны жок кылса болот. Айыл өкмөттөрдө, айылдарда жерлер сатылып, бейбечара дагы экиге бөлүнүп калганда байлар, камбагалдар болуп. Менин тилегим ошолорду бирдей кылып, коррупцияны дагы эм күрөшсө, элдери менен кошо элдин үнүн укса.
Кыргызстандын айлык акы аз болгону үчүн ошо миграцияга кетип иштеп атат. Айлык акыны көтөрүш керек кишине.
Азыркы учурда көптөгөн ачылыштар болду. Буюрса эгемендүүнүн 34 жылдыгына берилип отурабыз. Дайректор өптөсүн биздин жаштарга чагып атат көбүнчө. Азыр мындай эмелер ачылып атпайбы, спорт комплекстеричи. Мисалы, азыр көп эле окуган билими бар адамдар за граница иштеп жүрүшөт да, чет өлкөдөчү. Ошолорду кайра чакырып, жумуш эме кылып, жумуш таап берсең жакшы болмок. Мигранттар азайып, бул жакта жакшы болмок.
Эл арасында турак жай менен камсыздоо, жолдорду оңдоо сыяктуу социалдык маселелер менен кошо экологияда эстен чыкпашы керектигин айткандар бар. Эколог Абдыжапар Акулов экологияга азыртынан көңүл буруп, мамлекеттик маанидеги иштерди баштоого чакырды.
Соңку мына бийлик алмашкандан кийин бизде ар тараптуу бир мындай жаңылганууга багыт алган аракеттер башталды. Үзүрүн көрүп баштадык деп дагы айтсак болот. Бүгүнкү күндө канткенде дагы баардыгы эле ошол баягы торгой жумурткалаган заман келди деп айтыш да эле болсо кыйын. Мына бул бүгүн дүйнөлүк климаттык өзгөрүү шарттарында кайсыл багыттарда илимий баягы изилдөөлөр приоритеттүү болуш керек экендигине өзгөчө Кыргызстан тоолуу өлкө. Бул бир бири борбор Азия үчүн эле эмес, керек болсо планетардык масштабта ушул тоо экосистемаларын, биздин тоолордогу бүтүндөй жаратылыш бүтүндүгүн, мөңгүсүн айтабызбы, суусун айтабыз, топурак токоюн айтабызбы, өсүмдүктөр уникалдуу бир түзүлүштөрү сактоо боюнча Кыргызстандын бир жаңы күчтүү бир мындай программасы иштелип чыга турган мезгил келип отурат.
Деди эколог Абдыжапар Акулов. Эгемендүүлүк майрамы буга чейин расмий ар кайсы облустарда белгилене баштады. Президент Садыр Жапаров Жалал-Абаддагы сапарынын алдында Ош шаарына барып, ал жакта жүргүзүлүп жаткан иштерди көрүп, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Оштун мэри Жеңишбек Токторбаев менен калаанын көчөлөрүн машина менен кыдырды. Анда бир катар социалдык объектилердин ачылышына катышып, сыноо сөнөктүгүнөн кийинки Оштун көчөлөрүнүн абалын көрүп, мэрдин ишин мыкты деп баалаган. Таткабек Шабданбек уулу, Нуржигит Чолпонбаев, Азаттык.
Эми башка темалардан Сахарова көп функционалдуу каттоо борбору 1 сентябрдан тарта Орусияга визасыз режим менен кирген бардык эмгек мигранттарын Амин аттуу тиркемени жүктөп алып, анда аткатталууну талап кылууда. Жаңы системанын негизги максаты адамдын геолокациясы тууралуу маалыматты Ички иштер министрлигине берүү болуп саналат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Москвадагы жарандарын бул өлкөнүн эрежелерин так сактоого чакырып жатат. Ал эми мигранттар тынчсызданып, элчиликтин кызматкерлерине, юристтерге ар кандай суроолор менен кайрылууда. Теманын кесиптешим Бакыт Асанов улантат.
Орусиянын Москва шаарында жана Москва облусунда чет элдик жарандар, анын ичинде кыргызстандык мигранттар 1 сентябрдан тарта телефонуна милдеттүү түрдө Амина деп аталган тиркемени жүктөп алып, ал аркылуу катталышы керек болот. Ушул тапта мигранттар бул тиркеменин кириши менен мурдагы каттоолор жокко чыгабы, тиркемеси бар телефон жоголуп кетсе эмне кылыш керек деген өңдүү бир топ суроолорго жооп издеп жатышат. Москвада онлайн кийим сатып иштеген 25 жаштагы атын атагысы келбеген кыргызстандык туруктуу каттоосу болсо дагы кооптонуп жаткандыгын Азаттыкка айтып берди.
Честно, у нас тут люди по-разному реагируют.
Ар ким ар кандай кабыл алып жатат. Айрымдар кооптонуп, кырдаал такталып, аныкталганча башка шаардагы жакындарына кетип жатышат. Көпчүлүк эмне болор экен деп демин ичине катып күтүп турган кез. Мен жашмын да, технологияны түшүнөм дегендей. Башкалар кантип катталышат билбейм. Мисалы, айфонго азырынча бул тиркеме жүктөлбөйт экен. Анан телефонду жоготуп алса эмне болот? Же катталган күнү интернет жок болуп калса кандай болот?
Москвада иштеген дагы бир кыргызстандык жаран дүкөндө кассир болуп иштейт. Ал Амина тиркемеси ишке кирээр менен турак жай ижарасынын баасы кескин кымбатташы мүмкүн деп чочулап турат.
Тиркемени карап жатабыз, коркуу, тынчсыздануу сезими болуп жатат албетте. Себеби жоопсуз калган суроолорубуз көп. Квартира баасы кымбаттайбы? Квартирада эмес, мисалы, ар кандай нежилое помещениеде жашагандар эмне болот? Карта иностранного гражданина деген карточканы ал электер Аминага кантип катталат? Батереялери мисалы 3-4 адамды каттоого уруксат берет. Ал эми аны ижарага алгандар 3-4 адамды ашыкча жашатат.
Мигранттар элчиликтин кызматкерлеринен жаңы тиркеменин чоо жайын түшүндүрүп берүүнү суранып жатышат. Алар сурап билүү үчүн онлайн ресурс, чат-ботторду уюштуруу зарыл эсептешет. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги элчиликте күнү-түнү байланыш номери иштеп жаткандыгын билдирүүдө. Мекеме мигранттарды тиркеме аркылуу каттоо тартиби азыркы учурда колдонулуп жаткан миграциялык каттоонун ордуна киргизилерин белгилөөдө.
Амина колдонмосу аркылуу Москва шаарынын көп функционалдуу миграциялык борборунун дареги боюнча каттоого туруп, ички иштер органдарынын чет элдик жаранын түнөгөнгө эс алганга туруктуу пайдаланып жаткан чыныгы жашаган жери жөнүндө алыстан маалымдоого мүмкүнчүлүк берет. Жашаган жери өзгөргөн учурда чет элдик жаран колдонмонун интерфейс аркылуу тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүүгө милдеттүү. Мобилдик тиркеме Россиянын ички иштер министрлигине геолокация жөнүндө маалыматтарды жөнөтүп турат. Эгер тиркеме бир нече күн бою маалымат жөнөтпөй калса, чет элдик жаранга жашаган дарегин тастыктоо же анын өзгөртүүсү тууралуу Россиянын ички иштер министрлигине кабарлоо зарылдыгы жөнүндө эскертүү келет. Бул үчүн ички иштер органдарына же ММЦ Сахарова борборуна баруунун кереги жок.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги жарандарды бул өлкөдө кирип жаткан жаңы жоолорду так сактоого чакырып, эгер бул эреженин шарттары бузула турган болсо, жарандар көзөмөл реестрине кирип калышы мүмкүн экендигин эскертүүдө. Москвадагы кыргыз диаспорасынын башчысы Куанычбек Осмонбеков буга байланыштуу суроолорду Москванын мэриясына жөнөтүп алган жооптор менен YouTube каналына бөлүштү.
Биз Москва мэриясынан мындай кагаз түрүндө алдык. Эгерде чет элдик жаран көчүрдү, ошол жерде жашап атат, телефонун жоготуп алса, интернет өчүп калса, же болбосо телефонун бирөө уурдап кетсе, же дагы бир кандайдыр ушундай чипи болсо эмне кылат десек, айтып атат, анда тез аранын ичинде башка телефон алып, башка номер алып туруп, ошол жерде кайрадан жакынкы тез 3 күндүн ичинде кайра восстановление кылганга аракет кылыш керек. Болбосо муну МВД нарушение катары кабыл алат дагы реестрге киргизип коюшу мүмкүн деп ошентип айтып атат.
Белгилей кетүүчү нерсе, укук коргоочулар Амина тиркемеси Рустор колдонмо дүкөнүнөн Android телефонго эле орнотууга болорун, мындан тышкары тиркеме жалган көрсөтүлгөн даректи дароо таанып, текшере аларын эскертип жатышат. Орус тарап мындай чаранын башкы максаты миграциялык көзөмөлдү күчөтүү боюнча жүрүп жаткан иш-чаралардын бир бөлүгү экендигин билдирүүдө. Бул эреже Азербайжан, Армения, Казакстан, Кыргызстан, Молдова, Грузия, Тажикстан, Өзбекстан жана Украинанын жарандарына тиешелүү. Ал эми Беларусьтун жарандарына, жашы жете элек балдарга, дипломаттык кызматкерлерге жана алардын үй бүлөлөрүнө тиешеси жок болот. Ушул тапта Орусиянын Москва шаарында жана Москва облусунда расмий 185 миңден ашык кыргызстандык жаран миграциялык каттоодо турат.
Кесиптешим Бакыт Асанов баяндаган материалдын макала версиясы Азаттыктын сайтында бар, кирип окусаңыз болот. Илим жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги Бишкектеги бардык жогорку жана орто кесиптик билим берүү уюмдары 1-сентябрдан 15-сентябрга чейин аралыктан окуй турганын билдирди онлайн форматта. бул медициналык окуу жайларына тиешелүү эмес. Мындай чечим Борбор калаада бир катар эл аралык иш-чараларды өткөрүү, шаар ичиндеги жолдорду оңдоо жана курулуш иштерине байланыштуу кабыл алынганы маалымдалууда. Буга байланыштуу министрликтин өкүлү Төлөсбай Абылкасымовго бир нече суроо менен кайрылдык. Саламатсызбы агай?
Барбаңыздар.
Ар кандай иш-чаралар шаардагы чарбалык маселелерге байланыштуу студенттерди 2 апта бою онлайн окутууга өткөрүү кадамы канчалык максаттуу деп ойлойсуз?
Жөн жерден келген чыккан жок. Бул Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн тапшырмасына ылайык анан Бишкек шаарынын сунушу менен чечилип атат. Себеби билесиздер, азыр шаарда чоң бир иш-чаралар өткөзгөнгө пландаштырылып атат. Ал негизинен бул ШОС болобу эсептелип атат. Андан кийин Бишкек шаарынын мэриясынын сунушу менен азыр жолдор, кээ бир жолдор оңдолуп жабылып атат. Булар ошо 15 күндүн ичинде бүтөбүз деп атат. Негизги жолдорду. Ошо жолдор ачылганга чейин балдардын, ата-энелердин, баягы ошо шаарда жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыз кылуу үчүн ошол тыгын болуп калбасын бир жолун чечүүнүн максаты болуп ошол чарага ар кайсыдан макул болуп атабыз.
Эмне үчүн медициналык окуу жайлары өзүнчө карап жатат? Алар үчүн мындай 15 сентябрга чейин онлайн окутуу болбойт деп айтылбадыбы?
Медицина жагына бул көңүл бурганыбыз, себеби балдар бул адамдардын жашоосуна, адамдардын ден соолугуна байланыштуу болгон үчүн медициналык окуу жайларга биз уруксат берип атабыз.
Андан кийинки суроо эми онлайн окуунун артыкчылык кемчиликтерин пандемияда коомчулук көргөн эле, онлайн деген менен иш жүзүндө студенттер окуудан өксүп калбайбы? Анан канчалык студенттер толук кандуу окуу процессине тартылышы мүмкүн? Аны кантип көзөмөлдөйсүздөр?
Бул жагынан бизде тажрыйба чоң. Себеби билесиңер, онлайн окуу 19-20 жылдарда биз башка мамлекеттерге салыштырганда даже мен айта алам, коңшу мамлекеттерге караганда биз 1-2 кадам алдында болуп онлайн окутуу боюнча жакшы бир максаттарга, жакшы жетишкелерге жеттик дейбиз. Себеби бизде тажрыйба бар, ал жагынан эч качан да болбойт. Ар бир окуу жайда портал түзүлгөн, ар бир окуу жайында өзүнүн интернеттик менен мобилдик байланыштар боюнча көзөмөлдөө жагы дагы, балдардын окууга катышкандыгы да жанында порталдар түзүлгөн. Ошол боюнча контроль болот. Сабакка киргенин, кирбегенин, жооп берген, жооп бербегенинче бул контроль кыла алабыз.
Окуу процессин өзгөртүүгө себеп болуп жаткан маанилүү эл аралык иш-чаралар бар деп айттыңыздар. Анан ал кайсы иш-чаралар болуп атат? Анан 2 апта ичинде Бишкекте эмне иш-чаралар өтөт?
Көз карандысыз, шектеш мамлекеттердин чоң бир иш-чарасы болуп атат. Ошол негизги иш-чаралардын бири болуп атат. Андан башка азырынча менде так маалымат жок, бирок Бишкек шаарынын сунушу боюнча баягы жолдордун негизги чоң жолдордун баягы оңдолуп жаткандыгына, капиталдык оңдолуп жаткандыгына байланыштуу ушул максатка биз барып атабыз. Ушул жолго барып
дагы бир себеп катары шаардагы жолдорду оңдоо иштери деп айтып жатпайсыздарбы? Анан жарым айда жол оңдоо иштери жыйынтыкталбаса, анда онлайн окуу мөөнөтү дагы узарышы мүмкүнбү? Бул жагдай студенттердин дагы жоопкерчилигине тескери таасир этпейби?
Жок, бул жагынан биз азыр мэрия менен биргеликте иштеп атабыз. Негизги чоң жолдор билесиңер, Акымбаев көчөсү, анан Чүй көчөлөрү, Ылдыйкы жүйөк жолдордон чоң көчөлөр оңдолуп аткан. Ошолор булар бизге сөз берип атышат, 15 күндүн ичинде бүтүп калабыз. Ошол негизинде андан ары биз окууну токтотууга биз уруксат бербейбиз деген уюлдабыз. Себеби балдар толук кандуу окууга мүмкүнчүлүк түзүлөт.
Анан соңку жылдары чоң саммиттерде башка өлкөнүн жетекчилеринин мамлекеттик сапары учурунда Бишкекте мектептер, бала бакча жана башка жогорку жайлары онлайн форматта иштегени көнүмүш болуп калбадыбы эми соңку жылдарычы? Анан буга айрым ата-энелер нааразы болгон учурлар бар. Мындай нерселер балдарды толук кандуу билим алуу укугун чектеп жаткан жокпу?
Жок, жетекчилердин анан Бишкек шаарынын баягы ушу балдардын коопсуздугуна, элдердин тыгын болбошуна шарт түзгөндүн бир чаралардын бири, бирок Бишкек шаары өтө транспорттук жол байланышы пландаштырылбагандыгына байланыштуу ошол азыркы машиналардын көптүгүнө байланыштуу биздин ошол шартка барууга аргасыз болуп атабыз. Бул учурдагы гана күнүмдүк гана бир аз болгон мүмкүнчүлүктөр, мүчүлүштөр болуп атат. Но бул бара бара чечилет деп ойлойм.
Рахмат ага, ишиңизге ийгилик каалайбыз.
Макул.
Кадырман Азаттыктын угарманы, биз илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинин өкүлү Төлөсбай Абылкасымов менен болгон маекте сизге сунуштадык. Берүүбүздү улантабыз.
Азаттык Телеграмда. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Кыргызстанда президент Жапаров медицина чөйрөсүндө адистерди даярдоого мамлекеттик монополияны киргизүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Жарлык медицина адистерин даярдоо системасын модернизациялоого багытталган. Ошондой эле медициналык адистерди даярдоодо көйгөйлөр көп экени айтылды. Бул тууралуу кесиптешим Түмөнбай Абдинабиулунун баянын тыңдасак.
Жарлык медицина жана фармацевтика багытындагы кадрларды даярдоо системасын түп тамырынан жаңылоого, алардын квалификациясын жогорулатууга, илимий изилдөөлөрдү жүргүзүүгө багытталган. Мындан тышкары билим берүү уюмдарынын материалдык техникалык базасын чыңдоого басым жасалат.
Акыркы жылдары билим берүү ишин жүргүзүүгө лицензия алган жеке медициналык окуу жайлардын саны кескин көбөйдү. Бирок алардын көбүндө клиникалык база жетишсиз. Окутуучулардын курамы квалификациялык талаптарга жооп бербейт. Ал эми окуу процесси негизинен формалдуу диплом берүүгө жана минималдуу практикалык даярдыкка гана багытталган. Мунун натыйжасында жыл сайын билими жана практикалык көнүмдөрү жетишсиз жүздөгөн адистер чыгарылууда. Бул медициналык билим берүү системасына болгон ишенимди солгундатат жана кыргыз дипломунун эл аралык аброюна зыян алып келүүдө.
Деп айтылат президенттин жарлыгында. Документке ылайык монополист болчу медициналык академия мамлекеттик окуу жай катары жогорку медициналык жана фармацевтик билимдүү адистерди даярдоо, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу укугуна ээ болот. Мындан тышкары жогорку медициналык окуу жайлар үчүн аккредитация институту түзүлүп, келерки жылы 1-июнга чейин текшерүү жүрөт. Андан өткөн мекемелер медициналык академиянын филиалы же түзүмдүк бөлүгү катары ишмердигин жүргүзө алат. Буга удай эле медициналык билим берүүнүн бириктүү стандарты даярдалат. Бул жарлыктагы талаптардан улам жеке менчик окуу жайлардын ишмердигине тынчсыздангандар болду. Учурда Кыргызстандагы 34 окуу жайда медициналык билим берилсе, анын 12 мамлекеттик, 22 жеке менчикте. Мындан тышкары лицензия алып ишмердигин жүргүзбөй жаткан мекемелер да бар. Саламаттык сактоо министри Эркин Чечебаев муну медициналык билим берүү тармагын ирээттөө деп түшүндүрдү.
Тоскоолдук эмес, азыр жеке менчик окуу жайлар сапаты аябай төмөн. Биздин Кыргызстандын аброюна чек келтирип атат. Медакадемиянын тарыхы Советтер Союзу убагында алдыңкы медициналык институттардын бири болчу. Биз бир стандартка келтиребиз окуу материалдарын, аккредитациялык деңгээлин, мугалимдердин квалификациясын бардыгын өз ордуна коебуз.
Кыргызстанда четтен келип жогорку билим алгандардын басымдуу бөлүгү медицина тармагында окушат. Бир учурда өкмөт билим берүү экспортуна басым жасап, чет өлкөлүктөрдү тартуу менен экономикалык пайда көрүүнү көздөгөн. Анын арты менен өткөн жылы Кыргызстанда четтен келип окуган студенттердин саны 70 миңден ашкан. Алардын көбү медицина тармагында билим алган Индиядан, Пакистандан келген жарандар. Мурдагы саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев медициналык окуу жайларга талаптын жогорулашы замандын муктаждыгы дейт.
Кээ бир университеттин клиникалык базасы деп көрсөтүлгөндө 9-10 койка жатаканасы болгон бир кичинекей немелерди көрсөтүп, ошол эле баягы мамлекеттик ооруканалар менен договор түзө коюп, ошонун негизинде бир клиникабыз бар деген көзбоим ачык менен келе жатышат да. Балким башка тармактарда бул байкалбайт, бирок медициналык тармакта окутуу деген бул жөн эле теориялык интернеттен же болбосо онлайн бирдемкени окутуп коймой эмес, китепти жаттатып ар бир студенттин сыркоолор менен мындай көрүшүп, ошолордун сыркоолорду көрүп, алардын бүт историясы менен таанышып, бир оорунун практикада көрүп кандай болот экен деген картинасын көргөнгө мүмкүнчүлүк болуш керек. Тилекке каршы бүгүн андай мүмкүнчүлүк жок.
Батыралиев жарлыктагы маселе туура көтөрүлгөнүн, алдыда жумушчу топтун чечимине байланыштуу өзгөрүүлөр болушу мүмкүн экенин белгиледи. Жарлыкты ишке ашырууда тең атаандаштык жараткан системанын түзүлүшү маанилүү экенин баса белгиледи. Кыргыз өкмөтү медициналык окуу жайларга көзөмөлдү күчөтүүнү буга чейин эле көтөргөн. Быйыл июнда медицина жана фармацевтикалык окуу жайларга лицензия берүүгө 2,5 жылга тыюу салынган. Мындагы максат дарыгерлерди даярдоонун сапатын көтөрүү деп түшүндүрүлгөн. Жылдын башында билим берүү жана илим министри Догдургүл Кендирбаевага сөгүш берилип, орун басары Расул Абазбек уулунун кызматтан алынышынын бир себеби ушул маселе болгон. Кыргызстандын медициналык кесиптик кошуунун төрайымы Бермет Барктабасова медициналык кадр даярдоодо өлкөнүн муктаждыгы алдыда болушу керек деген пикирде.
Потому что в указе об основании
Жарлыктын түшүндүрмөсүндө жеке менчик окуу жайлардын сапаты начар, деңгээли төмөн деп жазылган. Бирок саламаттык сактоо министрлигинин биринчи тапшырмасы чет элдиктерди окуткан окуу жайларды текшерип, сапатын баалоо эмес. Чет элдик кадрларды даярдап чыгаруу биринчи милдет болуп калдыбы? Кыргызстандык студенттерден аймактарга кимди жөнөтүүнү билбей калышат. Муну жергиликтүү бийлик менен кеңешип, муктаждыкты камсыздап турушу керек.
Население медицинской помощи.
Министр Чечебаев буга чейин мамлекеттик медициналык окуу жайды бүтүргөндөрдүн 10% гана мамлекеттик мекемелерге жумушка орношо орун айткан. Ал контракт төлөп билим алган дарыгерлерди да 3 жыл бою мамлекеттик ооруканаларга жумушка тартууну сунуштаган. Учурда 3,5 миңден ашык штаттык орун бош турганын, кадр жетишпестиги үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда дагы басымдуу экенин белгилеген. Дүмөнбай Абдинабей уулу, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен программабыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз.